саламатсызбы? Обода азаттык радиосу алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Ушул жумада Бишкек жана Ош шаарында 100 орундуу 2 оорукананын курулуш иштери башталат. Кыргыз бийлиги муну канчалык так аткарат деген суроого жооп издейбиз.
100 орундук оорукана, анын ичинде 25-30 орундук реанимациялык палаталардын курулушту баштаганын турабыз.
Издеген Бишкектеги деген Ошко, Бишкекке деген эч нерсени өзгөртпөйт.
Коронавирус жок деген түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедовдун күйөө баласы кайтыш болду. Карындашы оор абалда, өлкөдө абал курчуп баратат. Чүйдө пакистандык ыктыярчынын сабалышына шектүү 3 адам кармалды.
Дайым дискриминациялык ойлорду жазып, айтып, кол көтөрүп үйгөн нерсе бул андан пастык иштер болот. Бул биздеги ушу толеранттуулук жок.
Ошондой эле басма сөзгө баяндама болот. Толкунду которбоңуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн 22-июль, азыр Токтосун Шамбетов жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинанын батышындагы Луцк шаарында барымтага алынган автобус жүргүнчүлөрүнүн баары бошотулду. Бул тууралуу 21-июлда өлкөнүн ички иштер министри Арсен Аваков билдирди. Барымтадагы адамдар бошотулгандан бир саат мурда Украинанын президенти Владимир Зеленский соц тармактарга 2005-жылы тартылган «Земляне» деген документалдык тасманы көрүүнү сунуштаган видео жүктөгөн. Бул тасма тууралуу видео жарыялоо жүргүнчүлөрдү барымтага алган кишинин талаптарынын бири болгон. Ал автобустун ичиндеги кишилерди да адамдын жаныбарларды кордогондугу жөнүндөгү бул тасманы көрүүгө мажбурлаган. Тасма соц тармактарга чыккандан кийин кылмышкер кош бойлуу келинди, улгайган аялды жана бир кичинекей баланы кое берген. Бирок андан кийинки сүйлөшүүлөргө карабастан башка жүргүнчүлөр бошотулган эмес. Мындан улам күч кызматкерлери автобуска чабуул жасап, кылмышкерлерди колго түшүрүштү. Берестечонка айылынан Красниловка кыштагын көздөй бараткан автобустун 20 жүргүнчүсү 23-июлда Луцк шаарынын борбордук бөлүгүндө барымтага алынышкан. Кылмышкер автобуска жакындаган полиция кызматкерлерине ок атып, граната ыргыткан болчу. Бирок ал жарылбай калды. Ал кимдир бирөө жакындаса автобусту жардырып жиберерин айткан. Волинских Новин басылмасынын маалыматына караганда жүргүнчүлөрдү буга чейин 2 жолу соттолгон Максим Кривош аттуу жаран барымтага алган. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы коррупциялык иштер жөнүндө ачык айтып чыгып, таанымал болгон офицер Талгат Алановду жүрөгү токтоп каза болгонун билдирди. Чек ара кызматы оор жоготууга учурады. Арабыздан 2 аскер кызматкерибиздин каза болгондугун терең кайгыруу менен билдиребиз. Полковник Көкчө Жакыпбеков пневмониядан каза болуп, экинчи офицерибиз подполковник Талгат Аланов кезектеги өргүдө жүргөн жеринен алдын ала алынган маалыматтар боюнча жүрөгү токтоп каза болду деп жазылган маалыматта. Мекеме каза болгон кызматкерлердин үй бүлөлөрүнө көңүл айтуу менен ар тараптуу колдоо көрсөтүүлөрүн жазган. Чек ара кызматынын Ош облусу боюнча башкармалыгынын улук офицери Талгат Алановдун жакындары ал 21-июлда 38 жаш курагында көз жумганын билдиришкен. Ал 2019-жылдын 27 ноябрында басма сөз жыйын өткөрүп, журналисттерге өзү иштеген мекемедеги мыйзамсыз иштери тууралуу ачык айтып чыккан. Офицердин билдирүүсү коомчулукта кызуу талкууланып, коопсуздук кеңешинин көзөмөлүнө алынган. Чек ара кызматынын Ош облусу боюнча башкармалыгынын штаб башчысы Адылбек Сейдалиев Алановдун сөздөрүн четке каккан. Президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууга барган ыктыярчылар, көйгөйлөрдү ачык айтып чыккан дарыгерлер, ыктыярчылар, жарандык активисттер жана журналисттер кысымга кабылып жатканын айтышты. Бул тууралуу президенттин сайты жазды. Жолугушууда ыктыярчылар илдет жуктуруп алган медицина кызматкерлерине кенепте жана кошумча төлөмдөр бериле электигин, аларды реабилитациялоону, дары ташып келүүдөгү салык бажы көйгөйлөрүн жана жалпы эле саламаттык сактоо системасындагы кемчиликтерди санап беришти.
Жанагы обсервацияларда, стационарларда 14 күнгө деп келишим түзүлүп врачтар иштеп атат, медиктер иштеп атат. 14 күндөн кийин алар же үйлөрүнө изоляцияга кетип атат, же обсервацияга кетип атат. Бирок ошол 14 күнгө деп эсептелген акчасы айдын аягында тийип атат да. Эми 15 күн 14 күн иштеп күнү түнү ковид менен ажал менен түздөн түз кармашкан врачтар 15 күн зарыгып ушу бир киштеген айлыгын күтүп атат да. 32 миңден 37 миңге чейин экен болгон,
деди ыктыярчы болуп иштеп жаткан журналист Тынчтык Алтымышев. Жолугушууда 15 ыктыярчы катышкан. Президент Сооронбай Жээнбеков айтылган маселелер боюнча жооп берип, алардын айрымдарын чечүү үчүн убакыт талап кылынат, ал эми көпчүлүгү ишке ашырылып жатат, деди. Мамлекет башчы жолугушуунун натыйжасы болоорун белгиледи. Президент Сооронбай Жээнбеков ыктыярчыларга ыраазычылык айтып, абал турукташкандан кийин ыктыярчылардын катышуусу менен республикалык форум уюштурууларын кошумчалады. АКШ Рамзан Кадыровду кара тизмеге киргизгенин жарыялагандан кийин Чеченстанда мектеп мугалимдерин социалдык тармактарга республика башчысын колдогон пикирлерди жазууга милдеттендирилди. Бул тууралуу Кавказский узель интернет басылмасы жазды. Бул медиа Чеченстандын ар кайсы райондорундагы бир нече окуутуучуларына таянып кабарлады. Урус Мартан районундагы орто мектептин мугалиминин айтымында директор бардык кызматкерлерге Кадыровдун санкцияга байланыштуу билдирүүсүнүн шилтемесин берип, колдон келишинче көп пикир жазууну талап кылган. Ал эми Шалин районундагы мектеп бөлүм башчысы, Билим берүү министрлигиндеги жогорку кызмат адамы директорго Кадыровду колдоп жазган комментарийлердин саны боюнча маалымат берүүнү талап кылганын билдирди. АКШ адам укуктарын олуттуу бузган деген айып менен Чеченстандын лидери Рамзан Кадыровду санкциялык тизмеге киргизди. Кошмо Штаттардын мамлекет катчысы Майк Помпео тараткан билдирүүдө бул тизмеге анын жубайы Медни жана кыздары Айшат менен Хадижат дагы киргени айтылат. Рамзан Кадыров буга жооп иретинде курал жарак сакталган бөлмөсүндө эки колуна пулемет кармап турган сүрөтүн Telegram каналына жарыялаган. Анын посту Помпео күрөштү кабыл алабыз, мындан аркысы кызыктуу болот деген жазуу менен коштолгон болчу. Ош шаарында атасы 31, апасы 27 жаштагы үй бүлөнүн 3 айлык ымыркайы балдар үйүнө өткөрүлдү. Милиция жана социалдык коргоо кызматы ата-энеси ичимдикке берилип кеткени үчүн ымыркайды үйдө тарбиялоого болбойт деген чечим чыгарган. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгы билдирди. Санжар, азырынча менде ушулар.
Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалалардын кеңири топтомун сайтыбыздан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Эми аба ырайын айтып берейин. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Жалал Абад, Ош облустарынын тоолуу райондорунда жаан чачын болот деп Кыргыз гидромет агенттиги кабарлады. Өрөндөрдө жаан чачын жок, абанын табы Бишкек шаарында +34, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында +36, Ысык Көл, Нарын туугандарында +23-25, Чүй, Талас облустарында +33-34 градус ысыйт, бийик тоолуу райондордо 10 градуска чейин нөлдөн жогорулайт.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушул жумада Бишкек жана Ош шаарларында 100 орундуу эки оорукананын курулуш иштери башталат. Медициналык мекеме жеңил конструкция менен тез аранын ичинде курулуп бүтөрү айтылууда. Адистер ооруканалар бир гана ири шаарларда эмес, аймактарда дагы курулушу керектигин белгилешүүдө. Алар мунун себебин коронавирустун региондорго жайылып жатышы менен түшүндүрүшөт. Темага Айбек Бийбосунов кайрылат.
21 июлга карата соңку сутка ичинде Кыргызстандын ооруканаларында коронавирустан 42 адам каза тапты. Бир жуманын статистикасын ала турган болсок, бул элде 482 адамдын өлүмүнө себеп болду. Жалпысынан коронавирус эпидемиясы башталган март айынан бери инфекция 28251 адамга жугуп, алардын 14776 айыгып чыккан. Коронавируска байланыштуу кырдаал курчуган соңку бир айда ооруканаларда орун тартыштыгы негизги көйгөйгө айланды. Адистер жаңы медициналык мекемелерди куруу керектигин айтып келишкен. Кыргыз өкмөтү коомчулуктун талабын аткара турганы 21 июлда белгилүү болду. Премьер-министр Кубатбек Бороновдун маалыматы боюнча Бишкек жана Ош шаарларында 100 орундуу эки оорукана курулат.
Кече президентибиз менен жолугушканда заманбап клиникалар оорукананын курулушу боюнча кеңири сүйлөштүк. Кудай буюрса ушул жумада баштайлы деп турабыз. Бүгүнкү күндө салынуучу оорду Ошто дагы, Бишкекте дагы белгиленди. 100 орундук оорукана, анын ичинде 25-30 орундук реанимациялык палаталар койкасы менен ушундай бир тез аранын ичинде курулушту баштаган турабыз.
Кубатбек Боронов курулуш иштерине канча каражат сарптыларын жана медициналык мекемелер качан ишке берилерин так айткан жок. Премьер-министр белгилегендей, өлкөнүн башка областарындагы колдонулбай турган бош имараттардын багыты өзгөртүлүп, ооруканага ылайыкташтырылары дагы айтылды. Кыргыз өкмөтү ушундай жол менен орун тартыштыгын чечүүнү пландап жатат. Коронавирустун очогуна айланган Бишкекте илдет жуктургандардын жана каза болгондордун саны азайып, аймактардын статистикасы жогорулай баштаганы байкалууда. Жарандык активист Тилек Токтогазиев региондордогу медициналык мекемелердин абалын эске алып, COVID-19 илдети менен күрөшүүгө даяр эместигин айтууда.
Илтеген Бишкекке килтеген Ошко Жүзкөлкө деген эч нерсени өзгөртпөйт. Бул жөн эле мындай инфоповод сыяктуу эле кылып эле мындай көзгө мындай бир даже көрүнүктүү деле болбойт, алчы кийин может быть действительно мындай жакшыраак бир ракурс менен тартып
Кызылкыяда докторлор менен сүйлөштүм, акта сүйлөшсөм, эң главврачтын айлыгы 6,5 000 сом экен да. Бул биякта эч кандай бул тармакта реформалар жасалбаганы, жалпы бул 30 жылдын ичиндеги кризистин белгиси.
Тилек Токтогазиев бир жумадан бери аймактарды кыдырып, ооруканаларга борборлоштурулган кычкыл тек станцияларын орнотуп жатат. Чыгымдарды ишкерлер жана жергиликтүү тургундар көтөрүдү. Үй бүлөлүк дарыгерлер тобу ассоциациясынын жетекчиси Сүйүнжан Мукеева Кыргызстан өз каражатына оорукана куруп электигин билдирди. Ал буга чейин саламаттык сактоо тармагын эл аралык уюмдар жана донорлор көтөрмөлөп келгенин кошумчалайт.
Ошо мына жаңы больницада мен билгенден бооруки түрктөрдүн акчасында турецкий больница курулду. Майда барат эле фабтар курулду. А көзгө көрүнгөн эски больницалар донордун акчасына да ошондо дагы донорлордун акчасында ремонт болупты, крышасын, полдорун чиреген, түшүп кеткен полдорун оңдолду, а моментип жаңы типовой требование соответствующий эткен больницалар курулган жок.
Кыргызстан пандемия шартында эл аралык донорлордон 627 миллион доллар аларын маалымдаган. Мунун ичинен 321 миллион доллары буга чейин келип түшкөн. Грант жана насия катарында алынган каражаттардын бир бөлүгү эле коронавирус менен күрөшүүгө коротулушу сынга алынып келет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми интернет басылмалардагы кабар макалаларга сиреп салабыз. Сөз Шайлобек Дүшеевде.
Фергана РУ маалымат агенттиги демилгелүү жаштар борборунун жетекчиси Аскар Алмаз уулу Президент Сооронбай Жээнбеков COVID-19 эпидемиясы менен күрөшкө жардам берип жаткан ыктыярчыларды кабыл алып, чыныгы абалды алардын өз ооздорунан укканда аябай таң калганын 24KG сайтына шилтеме кылуу менен жазып чыкты. Менин оюмча деп айтты Аскар Алмаз уулу. Мамлекет башчысы өзүнүн аппаратындагы айрым адамдардын компетенциясынан өлкөдө болуп жаткандардын чыныгы абалынан чындап эле кабары жок экендиги көрүндү. Активисттин айтымында ал мамлекет башчысынан келечекте эпидемиологдор менен инфекционисттер үчүн жогорку окуу жайларында квотаны көбөйтүү керектигин суранганын, Жээнбеков буга дароо эле макул болуу менен маселени чечүү жагын билим берүү министрине тапшырганын билдирди. Ошондой эле биз барбыз кыймылынын лидери Урмат Насыкулов суроолор көп берилгенин, чектөө болбогонун, ал өзү медиктердин проблемасын коскоп, аларга компенсация төлөп берүүнү көрүнгөндү айтып шылтоолобой чечип берүү жагын, донорлордон келип жаткан кредиттер менен гранттардын элге жабык жашыруун болбой ачык болушун, интернеттеги сөз эркиндигине басым кысым кылмайларды, күч органдары эртеси жетип барып кечирим суратмай дегенди токтотууну суранганын айтты. Акыркы кездери COVID-19 жана пневмония менен ооруган медиктер көбөйүп кетип, медициналык кадрлардын жетишсиздигине алып келгенин, ошондуктан Кыргызстандын ооруканаларына ыктыярчылар тобу жардам берип жатканын жазды Фергана РУ маалымат агенттиги. Централ Азия маалымат агенттиги Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев өлкөдө коронавирус менен күрөшүп жаткан мекемелердин жетекчилерин катуу сынга алганын жазып чыкты. Президент Мирзиёев COVID-19 жеңил түрүнө чалдыккандарга врачтык кеп кеңешин берип туруу үчүн райондордон шаарларга чейинки клиникаларда 3 кем эмес мобилдик топ уюшулушу керектигин. Бүгүн Өзбекстандын ар бир ооруканасында рентген диагностикалык кабинеттер барын, тилекке каршы мына ушул жабдуулар пайдаланылбай жатканын белгилеп, өлкөнүн борборундагы 75 поликлиниканы толугу менен мобилизациялоону, бул мекемелерде эмгектенген 3 000 ашуун врачтар менен медайымдарды, оорунун жеңил түрү менен келгендерди оор кырдаалга жеткирбей дарылап калууга тапшырма бергенин, президент Мирзиёев ошондой эле бүгүндөн кечиктирбей ар бир медициналык мекемелерде коронавируска каршы күрөшүп жаткандар үчүн 14 күндүк мөөнөткү иштегендердин эмгек акыларын дароо төлөп берүү үчүн коммерциялык кассалар ачылганын айтты деп жазды. Вести.kg сайтына маек курган аскер пенсионери Анвар Сатиев аскердик госпиталь куруу керек деп илгертен бери эле какшап келатканы эми чын чыкканын билдирип, 5 күнгөйдөгү аскер госпиталдын абалы тууралуу айтып берген. Сартаевдин айтуусунда стационарда жаткан бир жуманын ичинде өзүн дарылаган врачты бир да жолу көрбөгөнүн, ооругандардын жанында пульмонологду мындай кой, эки бөлүмгө бир дагы терапевт врач болбогонун, пациенттерди тегеректеп жалаң хирургтар жүргөнүн белгиледи. Начальниктер келгенде дарылар менен 100% камсыз экендигин, эч кандай сырттан дары дармек сатып алуунун кереги жоктугун айтышканы менен алар кеткенден кийин оорулардан дарыны катышканын, тамак ашы жакшы экендигин, бирок ага карабай ыктыярчыларда тамак алып келип жатканын, андан көрө аларды врачтарга берсе болмогун. Бирок эң эле өкүнүчтүүсү аскер кызматкерлери үчүн эмдигиче бирдиктүү улуттук аскер госпиталы жоктугун, ушул маселени 5 жылдан бери көтөрүп келатканын, бирок уккан жан болбогонун, ушул кезде чек арачылардын, улуттук гвардиянын, аскер прокуратурасынын өздөрүнүн поликлиникалары жоктугун, жакында МЧСтин 5 кызматкери пневмония болуп үйлөрүндө жатып каза болушканын, анткени аларды эч бир оорукана кабыл албай койгонун, аны менен госпиталда Канттагы орус авиабазасынын аскер кызматкери кошо жатканын, анын командири Канттын райондук ооруканасында каза болуп калганын айтып бергенин кейиш менен кеп кылган Анвар Сатиев Кыргызстандын бийлик башчыларынан 5 күнгөйдөгү аскер госпиталын өз көздөрү менен барып көрүп келүүнү, аскер кызматкерлер үчүн госпитал куруу маселесин чечүүнү айтты. Президенттин алдындагы дин боюнча эксперттер кеңешинин, муфтияттын уламалар кеңешинин мүчөсү профессор, шарият боюнча жана ислам укуктары боюнча Адис Кадыр Маликов Спутник кези сайтына берген маегинде кимдеги медиктердин айткандарын укпасан да Кудайдын күнөөсүнө батат деп маек берди. Илдеттин айынан Кыргызстан 1000ден ашуун адамдарынын өмүрүнөн кол жууганын, буга карабастан врачтардын айткандарын укпай дагы деле маркумду жайына берүүгө топурак салуу үчүн көптөгөн адамдар топурап жүрүшкөнүн, эң опурталдуу жагы ушул экенин, өзү да ооруп врачтардын жардамы менен жакында айыгып чыкканын, заманбап медицина менен ислам медицинасын карама каршы коюуга болбостугун, коронавирусту хиджама айыктырат деген болбогон сөз экенин, билим деген исламдын бир бөлүгү болуп саналарын, андыктан дин менен илимди эки башка кароого эч качан болбой тургандыгын айтты.
Интернет басылмалардагы кабар макалаларга Шайлообек Дүшеев сереп салды. Мамлекеттик чек ара кызматындагы коррупциялык иштер жөнүндө ачык айтып чыгып таанымал болгон офицер Талгат Аланов дүйнөдөн кайтты. COVID-19 илдетине каршы 3 эксперименталдуу вакцина, анын ичинде Оксфорд университетинин окумуштуулары иштеп чыккан дары алгачкы сыноолордо өзүн натыйжалуу жана коопсуз экенин көргөздү. Орусиядан 100 кыргызстандык курсант кайтып келди. Бүгүн Түркиядан да мекендештерди алып келүүгө кезектеги чартердик каттам уюштурулмакчы. Тажикстанда 100 дарыканага административдик иш козголду. Караколдук окуучу Нурсултан Содонбеков онлайн өткөрүлгөн эл аралык Менделеев олимпиадасында күмүш медаль алды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Кутман таң, Обода азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 22 июль. Түркмөнстанда бийлик бардык ири соода борборлорун, базарларды, көңүл ачуучу оюн зоок жайларын жана кызмат көрсөткөн ишканаларды 10 күнгө жапты. Азаттыктын түркмөн кызматы эл көп чогулган жайларда адамдар ортосунда 2 метрлик аралыкты сактоо талабы коюлганын жазды. Ооруканалар пневмония менен ооруган бейтаптарга толуп калды. Медициналык кызматкерлер оорудан көз өткөн адамдарды моргко жеткирип үлгүрбөй жатышат. Түркмөн президенти Курбангулу Бердимухамедовдун күйөө баласы Анназар Режебов кайтыш болгонун Борбор Азия мамлекеттери боюнча белгилүү саясат талдоочу Аркадий Дубнов Facebookка жазды. Талдоочунун жазганына караганда президенттин карындашы Дурдунабат Режепова азыр оор абалда жатат. Кененирээк кабарчыбыз Сыдырыс Исаков баяндайт.
Саясат талдоочу Дубнов түркмөн президентинин күйөө баласынын каза болгонуна кошуп, вирусту тааныбаган арка дагды. Өлкөдөгү чыныгы абал менен таанышуу үчүн барып, ак же көк дей албай келген дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунда сындаган пикирин жарыялады.
Жок, жок, Берди Мухамедов эмес, анын күйөө баласы Анназар Режепов каза болду. Назар Режепов Түркмөнстандагы бизнес чөйрөдө абдан таасирдүү адам. Негизи бул өлкө вирус бар экенин мойнуна албаган Евразиядагы жалгыз өлкө. Ал өлкөгө барып келген дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму да аркадагдын көз карашына каршы чыга албай жоштугун көрсөттү. Өзүңөрдү өлкөдө коронавирус бардай алып жүргүлө деп жомоктогудай сыйкырдуу чечимди таап берип кутулушту.
Буга чейин Түркмөн хроникасы аттуу басылма Режеповдун байлыгы тууралуу иликтөөсүн жарыялаган эле. Анда Режепов уулу Ажымурат менен бирге өлкөдөгү эң кирешелүү бизнестерге ээлик кылары, баасы 2,3 миллиард доллар турган Ашхабад Түркмөн Абад жолу сыяктуу ири тендерлерди такай ушул Режеповдун фирмалары утар айтылган. Ал эми Азаттыктын Түркмөн кызматы Айназар аттуу улуттук уюлдук операторго да мына ушул Режеповдор ээлик кыларын жазган. Аларда Түркмөнстандык булактар Бердимухамедовдун карындашы да азыр оор абалда ооруканада жатканын ырасташты. Азыр Австрияда жашаган Түркмөнстандык укук коргоочу Фарид Такбулин Түркмөнстанда президенттин туугандарынан башка дагы белгилүү адамдар каза болгонун ырастады.
Көп эле белгилүү адамдар кайтыш болуп кетишти. Арасында операрчылары, ири чиновниктер. Бирок бийлик анын баарын жашырып жатпайбы? Мамлекеттик чиновниктин көз өткөнүн анын ордуна башка адамды дайындоо тууралуу президенттин буйругунан билүүгө болот. Ал эми күйөө баласынын кайтыш болгону тууралуу расмий маалымат эч качан болбойт деп ойлойм. Муну көмүскө экономикадагы күчтөрдүн ар бири оогонунан түшүнсө болот.
Адатта Түркмөнстанда аркадагы жакын адамдарынын өлүмү жарыяланбайт. Ал түгүл Ашхабадта күн сайын 50 жакын адам өлүп жатканына карабай, өлкөдө коронавирус бар экенин бийлик дагы деле мойнуна албай келет. Бирок өткөн аптада Саламаттык сактоо министрлиги чаң көтөрүлүп жаткандыгына байланыштуу деп элди беткап тагынып, социалдык аралыкты сактап жүрүүгө чакырды. Ал билдирүүдөн кийин Бердимухамедов өзү да элге беткапчан чыкты. Андан соң өлкөдө мечиттер жана базарлар жабылды. Адрис Сакаев, Азаттык.
Чүйдө пакистандык ыктыярчынын сабалышына шектүү 3 адам кармалды. Токмоктолгон пакистандык Жаран Шах Аббас Али ыктыярчы катары Бишкектеги стационарлардын биринде иштеп жаткан эле. Ал 19-июлда Кой Таш айылындагы эс алуучу жайлардын биринин жанынан жергиликтүү тургундар сабап кеткенин айтып арызданган. Темага Гүлжан Турдубаева кайрылат.
Пакистандык жигиттер айоосуз сабалгана тартылган видео интернетке 20-июлда тарады. Аларды Чүйдүн Кой Таш айылындагы эс алуу жайлардын биринде жергиликтүү уландар уруп токмокко алышкан. Жабыркагандардын бири Шах Аббас Али. Ал Бишкектеги эл аралык университетке караштуу медициналык эл аралык жогорку мектебинде 5-курсунун студенти. Окуя тууралуу буларды айтты.
Он сказал, это все место наше Кыргызстан.
Бир бала келип, бул жер биздин жер, кеткиле, өз жериңерге барып калганыңды кыла бергиле деди. Биз аны сабыр кылуусун, бизден алыс кетип калуусун сурандык. Ал кетип, бир аздан соң 5-6 бала менен кайра келди. Келип эле бизди сабай баштады. Мен милицияга арыз менен кайрылдым. Эми калганы силердин мамлекет көзөмөлдөп адилеттүү чечим чыгарат деп үмүттөнөм.
Шах Аббас Али Бишкектеги номер 95 мектептин базасында ачылган күндүзгү стационарда 15-июлдан бери волонтер катары иштеп жаткан. Шах Аббас пандемия менен күрөшүп жаткан дарыгерлерге жардам берүү максатында өз каалоосу менен бекер иштеп берүү үчүн президентке кайрылган. Ал жана достору токмоктолгон окуя 19-июнда болгон. Уруп сабоого шек саналган 3 адам кармалганы 21-июлда расмий кабарланды. Алар Ысык Ата районунун жана Бишкек шаарынын 31-30 жаштагы тургундары. Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын өкүлү Нургүл Нусупова Азаттык радиосуна төмөнкүчө маалымат берди.
Бул факты Аламидин районунун кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 260-биринеси бейбаштык биринеси боюнча катталган. Аламидин районунун тергөө кызматы тарабынан сотко чейинки өндүрүш иши жүрүп жатат. Аталган окуяны иликтөөнүн жүрүшү Кыргыз Республикасынын ИИМдин жетекчилиги тарабынан каттуу көзөмөлгө алынгандыгын кошумча билдиребиз.
Эми кайра Шах Аббас Алини кепке тартсак, ал мурда деле ар кандай кысымга туш болгонун, бирок алгач ирет мынтип токмоктолгонун айтты.
Раньше маленький был, да, никакой вот такой большой.
Мурда деле ушундай тийишкендер болуп турчу, бирок алар эч качан мушташып же бизди сабач эмес. Азыр менин мурдум сыныптыр. Досумдун башы жарылып, дагы бир досумдун көз айнеги сынып, көзү жабыркап кала жаздаптыр. Менин кыргыз досторум көп. Көп кыргыз досум күн алыс чалып, акыбалымды сурап, акча тамак аш жагынан дайыма жардам берип отурат.
Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда 8700дөй пакистандык, 9000ден ашык индиялык студенттер билим алышат. Алардын көбү Эл аралык университеттин медицина боюнча жогорку мектебинде, Ош мамлекеттик университетинде, Кыргыз Орус университетинде жана Иса Акынбаев атындагы мамлекеттик медициналык академиясында окушат. Жарандык активист Улан Үсөйүн Индия жана Пакистандан келген студенттер Кыргызстанда көбүнчө басмырланарын белгилеп, жогорудагы окуя ачыкка чыгып коомчулукка билинген фактылардын бири экенин айтты.
Кыргыз коомунда дискриминация аябай көп орун алган. Бул эми ошо чет элдик наставниктерге эле эмес, бул ошол эле аял затына болгон, ошол эле башка аймактагыларга дегендей. А чет элден келген студенттер деп карасак экен, бул ошол Европадан келгендер бар. Аларга как мындай иностранец катары, турист катары кабыл алышып, мамиле кылышып мындай көп. Экинчи катмарда бул Турциядан келген студенттер бар. Буларга көбүрөөк кыздар маселеси болгон убакытта бир конфликттер пайда болот. А үчүнчү ушу биз көрүп аткан нерсе ушул эң өзгөчө дискриминациялык мамиле Индиядан келген, Пакистандан келген студенттерге болуп келет. Себеби буларды ушул ар кандай жытына, өңүнө, өздөрүн алып жүргөнүнө карап дайым дискриминациялык ойлорду жазып, айтып, кол көтөрүп үйгөн нерсе. Бул андан ушундай пастык иштер болот. Бул биздеги ушул толеранттуулук жок.
Активист мындай учурда катуу чаралар көрүлүп, мыйзам бузгандар жазага тартылышы керек экенин кошумчалады. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Пандемия мени кандай өзгөрттү сынагына келген аудиобаяндарды iTunes, Google Podcast, Spotify аянтчыларына чыгара баштадык. Кызыктуу, актуалдуу подкасттарды угуп, башкаларга бөлүшүңүз. Биздин подкаст сынак 30 сентябрга чейин уланат. Катышыңыз. Баяндарды WhatsApp'тан же Telegram'дан 0550 507 555 номеруна жөнөтүңүз. Толук маалымат Азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Подкаст сынагыбызга келген баяндардын бирин азыр уктурам, аны бизге Таластан чоң эне жана небереси жөнөтүшкөн.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Мен Умарова Дамира, Талас облусу, Манас районунан болом. Бул вирус деген оору Кудай бербесин эч кимге. Дүйнө жүзүндө элдердин баары аман болсун. Небереме көз үйдө отурабыз, Бишкекке да жете албайбыз, ата-энесине бара албайбыз, карантин.
Покровкалуу орто мектебинде мен 2-нчи классмын. Эң жакшы балдар менен деген балдар менен мен бүткөнмүн. Атым Ариет, мен мурунку мурунда заманда мен болсо школдо окуучумун. Азыр болсо онлайн менен окуйм. Мурунда балдар менен эшикте ойночумун. Азыр короодо ойнойму. Мурунку заман келгенин каалаймын. Эл журт тынчтык берсин. Атам апам келсин. Азыр мен чопам колунда отурам. Мен мектепте эжекем классташтарымды сагындым. Эл журтумду вирус каптап кетти. Мен болсо вирус тез-тез кеткенин каалаймын.
Балам ата-энесин сагынды.
Апам, атам, карандашымыз шаарда, мен өзүм уяктам, чопо менен жалгызмын. Вирус тез-тез кеткенин бүт баарыбыз каалап атабыз. Эл журтум вирус болуп бүт баары ооруп атыр. Вирус тез-тез кетсин, амен эсен каалайлык бүт баарыбыз.
Жашообуз мурункудай болсо экен деп күнүгө Кудайдан жалынып сурайман. Алыста балдарым бар, алар да аман болсо экен, эл жерине келсе экен дейм. Айланып кетейин, Кудай жакшылык берсе экен, бул күндүн да жакшылыгы бар чыгар деп Кудайдан тилеп күнүгө отурамын. Кудай эл журтумду ушул оорудан сактасын, эртерээк бул оору кетсин, дүйнө жүзүнө тынчтык берсин, токчулук берсин. Асманыбыз дайыма ачык болсун, ойлогон максаттарына жетсин, баары үй бүлөсү менен болсун.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
сынакка келген баяндарды улам азаттык чекит орг сайтына жана подкаст платформаларга жайгаштырып атабыз. Жыйынтыгын күздүн экинчи жарымында чыгарабыз. 30-сентябрга чейин сиз деле баян жөнөтүп сынакка катышсаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосу 22-июлдагы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө бүгүн Максат Ахматжан уулу. Азаттык радиосу кутман таңыңыз менен. Бишкекте саат 8:30 болду. Алдыда арай көз чарай талкууга сыз, анда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун тагдыры, пайдасы жана зыяны эмне деген теманы адистердин талдоосуна коебуз. Бүгүн 22-июль, студияда Санжар Эралиев. Талкуунун алдында жаңылыктар, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу акыркы кабарларды токтосун Шамбетов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинанын батышындагы Луцк шаарында барымта алынган автобус жүргүнчүлөрүнүн баары бошотулду. Бул тууралуу 21-июлда өлкөнүн ички иштер министри Арсен Аваков билдирди. Барымтадагы адамдар бошотулгандан бир саат мурда Украинанын президенти Владимир Зеленский соц тармактарга 2005-жылы тартылган «Земляне» деген документалдык тасманы көрүүнү сунуштаган видео жүктөгөн. Бул тасма тууралуу видео жарыялоо жүргүнчүлөрдү барымта алган кишинин талаптарынын бири болгон. Ал автобустун ичиндеги кишилерди да адамдын жаныбарларды кордогондугу жөнүндөгү бул тасманы көрүүгө мажбурлаган. Тасма соц тармактарга чыккандан кийин кылмышкер кош бойлуу келинди, улгайган аялды жана бир кичинекей баланы кое берген. Бирок андан кийинки сүйлөшүүлөргө карабастан башка жүргүнчүлөр бошотулган эмес. Мындан улам күч кызматкерлери автобуска чабуул жасап кылмышкерлерди колго түшүрүштү. Берестиченко айылынан Красниловка кыштагын көздөй бараткан автобустун 20 жүргүнчүсү 23-июлда Луцк шаарынын борбордук бөлүгүндө барымтага алынышкан. Кылмышкер автобуска жакындаган полиция кызматкерлерине ок атып, граната ыргыткан болчу. Бирок ал жарылбай калды. Ал кимдир бирөө жакындаса автобусту жардырып жиберерин айткан. Волинских Новин басылмасынын маалыматына караганда, жүргүнчүлөрдү буга чейин 2 жолу соттолгон Максим Кривош аттуу жаран барымтага алган. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы коррупциялык иштер жөнүндө ачык айтып чыгып, таанымал болгон офицер Талгат Алановду жүрөгү токтоп каза болгонун билдирди. Чек ара кызматы оор жоготууга учурады. Арабыздан 2 аскер кызматкерибиздин каза болгондугун терең кайгыруу менен билдиребиз. Полковник Көкчө Жакбеков пневмониядан каза болуп, экинчи офицерибиз подполковник Талгат Аланов кезектеги өргүдө жүргөн жеринен алдын ала алынган маалыматтар боюнча жүрөгү токтоп каза болду деп жазылган маалыматта. Мекеме каза болгон кызматкерлердин үй бүлөлөрүнө көңүл айтуу менен ар тараптуу колдоо көрсөтүүлөрүн жазган. Чек ара кызматынын Ош облусу боюнча башкармалыгынын улук офицери Талгат Алановдун жакындары ал 21-июлда 38 жаш курагында көз жумганын билдиришкен. Ал 2019-жылдын 27-ноябрында басмысөз жыйын өткөрүп, журналисттерге өзү иштеген мекемедеги мыйзамсыз иштери тууралуу ачык айтып чыккан. Офицердин билдирүүсү коомчулукта кызуу талкууланып, коопсуздук кеңешинин көзөмөлүнө алынган. Чек ара кызматынын Ош облусу боюнча башкармалыгынын штаб башчысы Адылбек Сейдалиев Алановдун сөздөрүн четке каккан. Президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууга барган ыктыярчылар, көйгөйлөрдү ачык айтып чыккан дарыгерлер, ыктыярчылар, жарандык активисттер жана журналисттер кысымга кабылып жатканын айтышты. Бул тууралуу президенттин сайты жазды. Жолугушууда ыктыярчылар илдет жуктуруп алган медицина кызматкерлерине кенепте жана кошумча төлөмдөр бериле электигин, аларды реабилитациялоону, дары ташып келүүдөгү салык бажы көйгөйлөрүн жана жалпы эле саламаттык сактоо системасындагы кемчиликтерди санап беришти.
Жанагы обсервацияларда, стационарларда 14 күнгө деп келишим түзүлүп врачтар иштеп атат, медиктер иштеп атат. 14 күндөн кийин алар же үйлөрүнө изоляцияга кетип атат, же обсервацияга кетип атат. Бирок ошол 14 күнгө деп эсептелген акчасы айдын аягында тийип атат да. Эми 15 күн 14 күн иштеп күнү түнү ковид менен ажал менен түздөн түз кармашкан врачтар 15 күн зарыгып ошо бир иштеген айлыгын күтүп атат да. 32 миңден 32 миңге чейин экен болгон,
деди ыктыярчы болуп иштеп жаткан журналист Тынчтык Алтымышев. Жолугушууда 15 ыктыярчы катышкан. Президент Сооронбай Жээнбеков айтылган маселелер боюнча жооп берип, алардын айрымдарын чечүү үчүн убакыт талап кылынат, Ал эми көпчүлүгү ишке ашырылып жатат деди. Мамлекет башчы жолугушуунун натыйжасы болоорун белгиледи. Президент Орунбай Жээнбеков ыктыярчыларга ыраазычылык айтып, абал турукташкандан кийин ыктыярчылардын катышуусу менен республикалык форум уюштурууларын кошумчалады. АКШ Рамзан Кадыровту кара тизмеге киргизгенин жарыялагандан кийин Чеченстанда мектеп мугалимдерин социалдык тармактарга республика башчысын колдогон пикирлерди жазууга милдеттендирилди. Бул тууралуу Кавказский узел интернет басылмасы жазды. Бул медиа Чеченстандын ар кайсы райондорундагы бир нече окуутуучуларына таянып кабарлады. Урус Мартан районундагы орто мектептин мугалиминин айтымында директор бардык кызматкерлерге Кадыровдун санкцияга байланыштуу билдирүүсүнүн шилтемесин берип, колдон келишинче көп пикир жазууну талап кылган. Санжар, азырынча менде ушулар.
Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан окуңуз. Дарега азаттык чекит.org. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу Кыргызстан үчүн стратегиялык маанилүү долбоор экендиги кайрадан күн тартибине коюлууда. Аталган темир жолдун өлкөнүн коопсуздугу үчүн кандай тобокелчиликтери бар? Курулуштун башталбай жатышында сырткы факторлордун таасири канчалык? Бул жана башка суроолорго арай көз чырай талкууда жооп издейбиз. Бул уктуруу 21 июлда эфирге берилген эле. Азыр кайталоосун уктурам, алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Рахмат, арбаңыздар, урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров, темир жолдорду долбоорлоо жана куруу боюнча дирекциянын директор орун басары Улан Куулов жана экономика боюнча эксперт Кайрат Итибаев катышат. Саламатсыздарбы, урматтуу эксперттер? Бар болуңуздар. Биз бүгүнкү шартка байланыштуу талкуубузду телефон аркылуу жүргүзмөкчүбүз. Биздин биринчи суроом Улан мырза, сизге да. Мына кечээ жакында пандемия шартына карабай Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу зарылчылыгы Борбор Азия Кытай онлайн жыйынында дагы көтөрүлдү. Кыргызстандын президенти бул долбоор биздин өлкөгө стратегиялык ири мааниси бар экендигин айтууда. Деги бул жолдун тагдыры жөнүндө бүгүнкү күндө эмне иш болуп атат? Кайсы жолдобуз азыр? Кайсы жердебиз? Айтып берсеңиз.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору боюнча азыркы убакта үч тараптуу сүйлөшүүлөр уланып жатат. Эксперттер топтору ушу акыркы абалга карата видео конференц байланышуу аркылуу сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. Акыркы убакта үч ирет сүйлөшүүлөр өттү. Эксперттер арасында ушу темир жолдун маршруту боюнча кайра жүктөө станциясын жайгаштыруу маселеси, калия маселеси боюнча сүйлөшүүлөр уланып жатат.
Улан мырза, эсиңизде болсо мындан бир аз күн мурда эле темир жол ушул ишканасынын же болсо мекемесинин башчысынын маалыматы боюнча бул курулуш бир айдан кийин башталат деген маалымат чыкты эле да, бирок көп өтпөй ал маалымат сайттардан алынып салынды. Буга эмне себеп болду?
Бул маалымат боюнча биз түшүндүрүү таратканбыз. Ошого таянсак болот. Туура эмес маалымат чыгып кетти. Сүйлөшүүлөр уланып атат, бирок бул долбоор чыныгы стратегиялык мааниге ээ. Ошон үчүн көп көңүл бурулуп атат эң жогорку деңгээлде. Эксперттер иштеп атат.
Качан башталаар белгилүүбү? Мындай болжолдуу дата же болбосо убакыт айтылабы?
Жок, андай дата убакытты айта албайм, анткени сүйлөшүүлөр аягына чыга элек да, бир ойго келе элек. Аны мен үч тараптуу сүйлөшүү болуп атат, ошон үчүн мен андай так датаны айта албайм.
Рахмат, Улан мырза, дагы биз байланышта болуп турсаңыз дагы сизге суроолорубуз болот. Кайрат мырза,
Угуп атам.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору жөнүндө мамлекет башчыларынын, өкмөт башчыларынын деңгээлинде мында 20 жыл мурда эле башталганында бир сүйлөшүүлөр, макулдашууларчы, убагында айрым келишимдерге да кол коюлуп иш башталганы айтылган эле да. Эмне үчүн бул долбоор мындай ыкчам же болбосо бир ишке кирбей атат? Анын сиз себебин эмнеден көрөсүз?
Эми бул жерде эки себеп да. Биринчиден биздин кыргыз өкмөтүнүн даярдыгы, ошо канчалык кудурети жетет. Азыркы күндө көрүп атасыз, кыргыз темир жолдорунун абалы бул абдан 6 мамлекеттик ишкана. Жада калса акмет ком да эмес. 29 жылдан бери бир дагы километр темир жол курулган да эмес, дагы курганга кудурети жетпейт. Биз келерки 5 жылда кураарына көзүбүз жетпейт. Экинчи себеп бул жанагы Евразиялык экономикалык биримдик, анан Орусия жардам берет, жардам бербейт, ошонун көзүн карап калды да. Казакстанда сыздар эмес экен дегенде алар азыр эгемендүүлүк жылдарында 2,5 миңден ашык темир жолун куруп, мына орусча айтканда сухопутный транзитный коридор болуп алышты да. Анан эми бул жерде жанагы Кытайдын темир кеси менен көтөрүлүп чыккан инициативанын алкагында транзиттик темир жол курула турган болсо, бул жерде биринчиден Өзбекстан кызыгар, анткени дегенде алардын экспорттук жөндөмү бир топ жогору. Кыргызстан эми биз ал жерден көп деле пайда таппайт экенбиз. Транзиттен алган акчабыз ушу $200 миллион деп турат, бирок курула турган акчасы 268 километрге $6.8 миллиард экен. Бул эми биз кредит ала албайбыз да мынча акчаны. Биздин чарбабыз чакан эле. Жалпы биздин карызыбыз эми $4 миллиарддан өтсө, эми анын үстүнө дагы 7 миллиард карыз алып, биз ошо темир жолду качан анан актап бүтөбүз. Ушундай себептердин айынан бул деген эми ишке ашпай турган нерсе деп, бул менин оюм ушундай да. Азыркы күндө эми бул кеңди бергиле, биз деген силерге кредит берели, анан ушу темирди темир жолду салып берели деген сөздөр болуп атат. Бирок бул бизге таптакыр жат позицияга, бизге бул кыргыз элинин кызыкчылыгына туура келбейт, жана экономикалык жактан дагы туура эмес деп эсептейм.
Кайрат мырза, кызыкчылык демекчи, сиз сөзүңүздө Орусияны кеп кылып кеттиңиз. Мына бул жолдун башталбай жатышына ушул Орусиянын дагы бир таасири барбы, тоскоолдук кылып жаткандыгы тууралуу, жөнсө башка бир ойлор айтылып жүрбөйбү?
Андай тоскоолдук эми бар эле. Кечээ күнү эле Орусия, мейли биз макулдук беребиз, эми биз дагы жардамдашалы деп айтып калганын себеби, бул азыркы күндө Орусия акыркы 6-5 жылдан бери санкциядан жапа чегип, анан кийин ошо Кытай менен бир кандайдыр алака түзүп, экономикалык карым катнашты күчөтөйүн деген экен. Эми бул жердеги мындай объектпиз да, субъект эмеспиз. Ошон үчүн жанагы акыркы 6 жылда биз Кыргызстан жанагы Евразиялык экономикалык биримдигине кириши, анан ошо биримдик менен жанагы Кытайдын One Belt One Road деген инициативасын, сопряжениясы деп орусча айтканда баягы экөө айкалашканы деп туруп, анан кийин бул жерде ушундай мааниге келтирип туруп, анан кийин макул, анда биз макулубуз берели деген эле сөз болду да. Анткени дегенде каалабай Орусия азыркы күндө жанагы транссибирдик транзиттик өзүнүн темир жолунун мааниси жылдан жылга азая баштады. Эми аны диверсификация кылып, биз эми каяка бармак эле, каяка эле жоголмок эле деп, биз эми көз каранды болуп калдык да Орусиянын астында. Анан кийин булар мындай кененирээк карап туруп, анан макулдугун бергенин белгиси да. Өткөн жылдан бери ошого жалпы масал карымы каражаттарында айтылып жүрөт, Орусия макулдугун берип атат. Эми ошондуктан азыр кайрадан бул сүйлөшүүлөр активдүү жүрө баштады депчи. Анан кийин эми ушу транзиттик жолдо эгер кандайдыр бир себептер менен Кытай тарап менен кыргыз тарап өзүнчө бир акционердик коом түзүп, консорциум түзүп Өзбекстан тарап менен катышкандыр болсо, ошонун бизге кандайдыр бир үлүшү болобу, ошондо гана анан бир чечимге келсек болот да. Бирок биз деген могу табигый биздин байлыкты, теңдерди биз эч качан бербешибиз керек.
Рахмат. Улан мырза, бизди угуп атасызбы?
Ооба, угуп атам.
Бул жерде Орусиянын жөнүндө кеп болуп кетпедиби? Деги эле бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун салынышында Орусия тараптын мамилеси, позициясы, саясаты кандай өзү?
Биз орус тарап менен Былтыр 2019 жылы алдын ала техника экономика негиздемени чыгарып чыктык. Бул ушул транзиттик жолду гана эмес, башка долбоорлор да каралган. Башка айтканда түштүктү түндүктү темир жол менен кошуу боюнча да долбоор кошулган. Ошол эки долбоорду чогуу карап чыгып, техникалык жактан, экономикалык жактан да изилдеп чыгышты. Ошонун негизинде биз акыркы убакытта өтүп аткан сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Орус тарапта кызыктар бул долбоорго катышуу боюнча да кандай модель менен кандай түрдө ошол эки мамлекет, эки өкмөт ортосунда сүйлөшүүлөр да жүрүп атат.
Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз бул талкууга жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаровду да чакырдык эле. Ал киши макулдугун берген. Биз азыр байланышка чыга албай жатабыз, дагы аракеттерди кылабыз. Улан мырза, сиз айтсаңыз, мына бул долбоорду ишке ашыруу чоң каражатты талап кылары айтылууда. Кыргызстан бул тарапка каржылык жактан чамасы чарк экени дагы маалымдалууда. Деги эле бул долбоор канчалык деңгээлде, канча суммага ишке ашырылган атат, аны ким каржылайт деген суроолор келип чыгат эмеспи? Буга кандай деп жооп берет элеңиз? Бул чечилдиби өзү?
Бул долбоордун ишке ашыруу баасы боюнча куруунун наркы боюнча ар кандай изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Акыркы ушу орус тарап менен иштеп чыгылган негиздемеде 4,6 миллиард доллар керек болуп атат. Ал эми Кытай тарап боюнча алардын маалыматы боюнча 4 миллиардга жакын болот да. Ушул бааларга таянсак болот да. Албетте бул биздин өкмөттө бюджетте мындай каражат жок, ошондуктан биз башка моделдерди да карап чыктык. Ушу эң ыңгайлуу болуп ушу бюджетте болуп атат. Мамлекеттин жана жеке менчик компаниялардын өнөктөшү ушул модель боюнча ишти алып барабыз деп биз пландаштырып атабыз.
Ошондой жеке өнөктөштүккө макул болгон кызыктар болгон тараптар, жеке компаниялар барбы? Өзү ушундай макулдугун билдирип жатабы кызыктар экендигин?
Ооба, бир нече компания кайрылган бизге ушул долбоорго катышабыз деген. Анан мындан сырткары ушул үч тараптуу да сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Мен айтып кеттим, Өзбекстан өкмөтү, Кытай өкмөтү, мындан сырткары орус тарапта кызыктар болуп атат. Алардан да колдоосу менен ушул долбоорду ишке ашырабыз деп ойлоп атабыз.
Дагы байланышта болуп туруңуз. Кайрат мырза,
угатам.
Мына Кытай Кыргызстан темир, Өзбекстан темир жолу курулуп бүттү дейли, поезддер чыгыштан батышка, батыштан чыгышка байма бай каттап калды дейли. Деги эле бул жолдон Кыргызстан экономикасы үчүн, соодо сатыгы үчүн утары эмне, уттурары эмне өзү сиздин оюңузда?
Эми мен жана башта айткандай, бул долбоор өтө эле кымбат. Биздин чарбабызга мега проект болуп атат, аябай тарыхый. 6,8 миллиард болуп атпайбы баасычы? Анан биз ушуну качан кайтарып беришибиз керек, кайсы жол менен кайтарып беришибиз керек, ага кандай кепилдик беришибиз керек? Эми негизи биздин оюбуз башта мындай болчу да, эгер темир жолу курула турган болсо, бекерде эле куруп бере турган болсо, 268,4 километр деп сөз болуп атат, анда жанагы кара суу берки жактан өткөн дагы жанагы Эркестан деп атат, же болбосо Сары таштан өтөт деп атат. Бул техникалык элементтерди чечишибиз керек да. Анан жолдун жоондугу кандай, ичке болобу, жоондуу болобу, ал болсо Өзбекстанга кире турган жактан болобу, же Кыргызстандан кире турган жактан болобу, биздин мына түштүк түндүк темир жолубуз курулбайбыз да, азыр делечи өзүбүздүн акчабызга. Анан биз аны эч качан мындай аралаштырбашыбыз керек да. Бул деген улуттук проектибиз, өзүбүздүн проектибиз. Аны техникалык, экономикалык далилдемесин орустар менен иштеп чыгасы, ким менен иштеп чыгасы, ал өзүбүздүн суверендик укугубуз да. Бирок темир жол курулду десек деле, бул жерден айтып атпаймынбы, мен көзүм жетпей атат, бир кандайдыр транзиттик бир пайда тапсак, ал ошо жанагы
ортодон алган жана тарифтелле акча да, анын акчасы ошо 200 миллион дейт да. Анткени азыр ошо аналитиктер санап чыкты, жылына 200 миллион доллар түшөт дейт да. Эгер биз ошону транзиттик потенциалыбызды күчөтөлүк десек, анда ошо Ош областын жалпы эле эркин экономикалык аймакты макам берип, аны ошондой айландырсак болот. Бирок азыркы күндө мунун 23 жылдан бери долбоордун баасы көтөрүлүп келип 7 миллиардка жеткендиктен бизге мындай азыркы күндө бир ыңгайсыз бир абалга алып келип атат да. Биз деген бул жооп бере албайбыз го деп деген мен мындай күмөн санап атам да. Анан мына азыр биздин эми өкүлүбүз айтты, кыргыз темир жолунда бизге кайрылышты депчи. Эл аралык деңгээлде инвестиция менен же инвесторлор менен иштегенге негизги шарт бул деген ачыктык жана корпоративдик башкаруу болуш керек да, профессионалдуу. Ал кандай учурда ашат? Эгер ошого корпоративдик башкаруу системасы орногондо, ошо корпоративдик акционерлик коом болгондо, ошондо гана ошондой талаптарды аткарганда гана инвесторлор менен иштеше аласыңар. Азыркы күндө бүгүнкү ГТБсиздин мынагы кыргыз темир жолун ГП деп коет госпредприятие деги эле өнүкпөйт да. Анткени дегенде мамлекет, өкмөт дайындап атат ошол жергечи, конкурс менен келбейт да. Булар деген тиги өкмөттүн токтому менен келген чиновниктердин чиновниктери да, мындайча айткандачы. Бул деген баягы мен өткөндө дагы биздин президентибизге да сунуштама берген карантинге чейинчи, муну жок кылышыбыз керек. ГП деген нерсе болбош керек биздин экономикабызда. Баары акционердик коомго айланып, баары ошо акциялары биржа аркылуу чыгып, ал жерде жанагы таза конкурс менен келген профессионал менеджмент келгенде гана биз ошондой ишканаларга инвестиция тарта алабыз. Ошондо тең атаа болуп Кытай тарап, Казакстан тарап, башка тарап менен сүйлөшкөнгө кудуретибиз жетмек. Бүгүнкү күндө мына азыр биз түшүнүксүз болуп атпайбы, темир жолубузуна 29 жылдан бери жаңы темир жол салынган жок, канча жүк ташылып атат, эмне болуп иштеп атат? Акционердик коом болгондо ал финансы, каржы, бүт отчеттор жыл сайын чыгып турмак, эл көрмөк. Анан кийин эми мен мындайча айтканда, бул долбоор кичине абдан эле мындай кооптуу да, Кыргызстанга далакасы көбүрөөк тие тургандай болуп атат да. Андан көрө ошо 5-6 миллион калкыбызды мынча карызга батып баккандын жолу же ошо шарт түзгөнгө биз деген мындай кедергисин көбүрөөк тиет да. Ошон үчүн биздин оюбузча бунун ошо 7 миллиарддык проектини ишке ашырганда ошо кандай, кайсы тараптан каржыланат, ушуну чечип алышыбыз керек да. Ачык айтып, эгер менин маалыматым боюнча ошо айтылып жүрөт, ресурсы взамен инвестиции депчи. Ошо жанагы арпадагы турган биздин советтер доорунда изилденген алюминий, темир жээктердин рудаларын ошол жакта турган казып алганга биз берет экенбиз да, алмаштырыпчы. Ал туура эмес да. Биз деген анда экологиясы талкалап алабыз, КМД болгон, алакандай болгон жерибиздин экологиясын талкалап мына азыр көрүп атабыз, мөңгүлөр уже азайгандан азайып баратат алтын казуулардын айынан. Анан бул темир жолду салабыз деп өзүбүз жапа чегип калабыз да.
Улан мырза,
ооба,
сиз айтпадыңызбы Кытай, өзбек тараптар менен расмий өкүлдөр менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат депчи? Негизинен маселе мындай макулдашылып бүттү, тараптар макул десек болобу? Эгерде макулдук боло албай жатса, анда кайсы маселелерде мындай тил табышуу болбой жатат деп ойлойсуз?
Мен жогоруда айтып кеткендей, техникалык маселелер боюнча сүйлөшүүлөр улантып атат. Бир нече маршруттун варианттары бар, ошол кайсынысын тандайбыз, ошол чечиле элек болбосо.
Кыргыз тарап кайсы маршрут менен өз аймак аркылуу өтүшүн каалап атат, айта аласызбы? Азыр кайсы тарап бизге кызыктар, эмне болсо мындай пайдалуу деп эсептейт?
Биз бул маршрут боюнча Торук арттан аркылуу өткөн маршрутка таянып атабыз. Ал ошол чек арадан өтүп, Ат башы, анан
кадбашыбыз жактан бурулуп Досток Үдүт Нарын дарыясы боюнча ушу казармандан өтүп Жалабатка түшөт да. Ушул маршрут боюнча иштеп атабыз. Мындан сырткары дагы бир нече альтернативный маршруттар бар. Ошонун негизинде сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Анан жана каржылоо маселеси боюнча да Кайрат мырза айтып кетти, ресурс взаимо инвестиции. Ал модель боюнча 10 жыл мурун четке калган кандай модель менен биз иштейбиз. Ошо мен айтып кеткендей эң ыңгайлуу ушу БЖТ болуп атат, анткени бул бюджетке эч кандай карыз салынбайт. Ушул жеке инвестиция менен курулуп ошолор проектный компания өзү ишке алып барып өзү киреше алып ошол тапталган акчаны кайрылтып алат деп.
Ошо каржы маселеси демекчи, тиги Кайрат мырза көтөрбөдүбү? Ошо биз тараптан Кыргызстан тараптан Кыргызстандагы жаратылыш кен байлыктары же болбосо бир башка инвестициялык долбоорлорду ордуна коюу маселеси да көтөрүлдүбү? Ошондой суроо барбы өзү?
Мен айтып кеткендей ошол финансовый модели боюнча тажрибешкөн, ушу баардык тараптар бир ойго келди, ушу КЧП боюнча иштесек болот деп. А тиги кең байлыктарды колдонбойбуз бул долбоорго, алар тиешеси жок анда.
Кайрат мырза, сиз сөздү жыйынтыктап берсеңиз, деги эле бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун стратегиялык мааниси бар деп атпайбызбы? Ушундай мааниге чыгарыш үчүн Кыргызстан тарап өз тарабынан кандай аракеттерди, кандай салымдарды жасаш керек? Өз кызыкчылыгын бир алдыңкы планга чыгарып алыш үчүн дагычы?
Бул жерде мындай сунушум бар да, бизде терең реформа жасашыбыз керек. Кыргыз темир жолдорун жаңы деңгээлге көтөрүшүбүз керек. Корпоративдик башкаруунун системасын киргизишибиз керек. Аны акционердик коом кылып, аны бир жаңы шынакай бир деңгээлге чыгарып алсак, ал бизге жакшы эле кошумча болмок да. Экинчи сунушум эми Кыргызстан тараптан биз мисалы үчүн жанагы мамлекеттик жеке өнөктөштүк деген сөздөр болуп атат, бирок ал азыркы күндө мындайча айтканда фантастика ээ мааниге ээ маселе да. Ал азыркы күндө ал эмес, мына жөнөкөй эле мектептерге деле курулган эмес да, КЧП аркылуучу. Анан кийин мен ага иштеп келишине күмөн санайм да. Ошондуктан эми Кытай тарапка мындай эле бир сунушта айтышыбыз керек да, силерге кызыктуу болсо консорциум түзөлү, келгиле чогуу корпорация кылып ошол жерден иштейли. Биз тараптан мисалы үчүн ошо жерибизди, бирок жерди дагы бергенде дагы ижарага биз өзүбүз кепилдик беребиз, буну өзүбүз коргойбуз депчи. Анткени эми жана транзиттик ошо мисалы айтканда Түркмөнстандан чыккан газопроводду деле келишимде көмүскө да кол коюп койтурбуз 2012-13 жылдары. Аны көрсөңүз, бүт эле бүт Кытай тарабына Гонконгдо түзүлө турган корпорацияга жанагы жеке менчик охрана бюросу менен берип койтурбуз да, такыр элечи. Алай аркылуу өтөт экен ал газопроводчу. Ошондой болуп калбасын деген эле бир бизде коркунуч, ошондой болуп калбасын. Анан ушундай сүйлөшүүлөрдү ачык биздин өкмөт өткөрүш керек. Биздин позициябызды ачык белгилеп айтыш керек. Биздин кызыкчылыкка, биздин позицияга туура келбесе, анда биз андай проектиден баш тартышыбыз керек. Канчалык маани болбосун Кытай тарапка же өзбек тарапка, бизге бизге кандайдыр кедергесин, залакасын тийгизе турган болсо, биз мындай долбоордон баш тартышыбыз керек.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушунда Кыргызстан үчүн олуттуулук эмнеде, өлкөнүн коопсуздугу үчүн тобокелчиликтер барбы, курулуштун башталбай жатышынын негизги себептери эмнеде, ага сырткы факторлордун тоскоолдугу барбы же жокпу деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын темир жолдорду долбоорлоо жана куруу боюнча дирекциянын директору орун басары Улан Куулов, экономика боюнча эксперт Кайрат Итибаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар, оорубаңыздар.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун 22 июлдагы таңкы программасы ушуну менен жыйынтыкталды. Кайталоосун саат 9:30 баштап, биринчи радионун толкунунан уксаңыз болот. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Акматжан уулу жүргүздү. Бизди уккандарга ыраазычылык. Күнүңүз ийгиликтүү болсун, оорубаңыздар.